Selamat malam, saudara. Malam ini kita akan membahas satu tema, firman Allah yang menghidupkan. Oleh karena pemeliharaan Tuhan, seorang laki-laki tua dengan sangat menakjubkan diselamatkan di salah satu acara kebaktian First Baptist Church di Dallas. Ia pernah menjadi orang yang sangat berdosa. Sepanjang tahun-tahun hidupnya, ia belum pernah mengenal hal-hal lain selain cara kehidupan duniawi. Namun ia menikah dengan wanita Kristen yang sangat mengasihi Tuhan, yang kemudian membawanya ke gereja itu, di mana di sana ia mendengarkan firman Allah dan menemukan Tuhan. Perubahan terjadi dengan sangat cepat. Ia menjadi manusia baru dan orang yang berbeda. Ia setia datang ibadah ke gereja untuk mempelajari kitab suci bersama dan mendengarkan Dr. Criswell mengkhotbahkan firman dari Alkitab. Baik di rumah ataupun di tempat kerjanya, ia secara konstan membaca Alkitab karena ia ingin menebus tahun-tahunnya yang telah ia sia-siakan dalam dunia ini. Akhirnya hari duka cita pun datang. Ia terkena serangan jantung dan kemudian langsung meninggal. Dr. Criswell pergi melayani pemakamannya dan mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mempertobatkan orang ini menjadi orang Kristen sejati. Dr. Criswell terharu ketika melihat tangan kanannya memegang Alkitab dan meletakkannya di atas dadanya. Lalu Dr. Criswell mendekati istrinya dengan hati yang penuh keraguan dan bertanya, "Ini adalah hal yang tidak biasa. Kenapa ia memegang Alkitab di tangannya? Mengapa Anda melakukan ini?" Lalu ibu itu menjawab, "Oleh karena beberapa alasan, Pak Pendeta. Di antaranya adalah bahwa ia sangat menyukai Alkitabnya itu. Kami membaca Alkitab di gereja, kami membacanya bersama di rumah, ia membacanya di kantornya. Sepantasnya lah bila Alkitabnya ada di tangannya sebagai kesaksian terakhirnya tentang kuasa firman Allah yang telah menyelamatkannya." Dan kemudian mereka menguburkan dia bersama dengan Alkitab itu dalam peti mati di mana ia dibaringkan sambil menunggu hari kebangkitan, yaitu ketika hari Tuhan tiba dan ketika Allah dari buku ini membawa pengenapan dari setiap janji yang tertulis dalam setiap halamannya. "Bila aku percaya Alkitab, maka kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Itulah yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 6. Alkitab adalah buku yang layak diterima sebagai penuntun yang tidak akan pernah gagal menuntun kita ke surga. Alkitab adalah benar dan patut dipercaya. Alkitab adalah firman Allah yang dapat dijamin kebenarannya. Ketika tukang pos menyerahkan sepucuk surat dari seorang anak muda yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Criswell yang telah memimpin pelayanan kebaktian penguburan ayahnya yang terkasih itu, ia menutup suratnya itu dengan kalimat berikut ini, "Ayah, saya sangat senang mendengar Anda berkhotbah dari Alkitab. Dan sangat bahagia mengetahui bahwa Anda ada bersama dengan kata-kata yang memberikan jaminan serta damai ketika kami membutuhkan Anda. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Anda untuk menjadi gembala yang senantiasa memberitakan atau memberi makanan rohani dari firman Allah kepada jemaat yang Anda gembalakan. Ini adalah salah satu alasan mengapa saya percaya bahwa Alkitab secara literal benar, yaitu karena efek yang luar biasa atas orang-orang yang mendengarkannya dan membacanya. Ini berisi Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa hal yang menunjukkan betapa agungnya firman Allah sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Dr. Criswell. Yang pertama, firman Tuhan memiliki kuasa yang mempertobatkan. Alkitab bekerja. Kebenaran-kebenarannya mengubah hati serta hidup manusia. Ia mempertobatkan manusia untuk hidup lebih baik. Baik bagi orang-orang kecil maupun orang-orang besar. Baik bagi pengemis di jalanan maupun orang kaya atau seorang raja di tahtanya. Bagi wanita miskin yang menyapu di loteng atap rumah maupun para filsuf yang duduk di kursi kehormatannya. Bagi para pemikir yang hebat maupun orang-orang awam. Mereka semua diubah oleh kuasa Alkitab ini. Para pemabuk, pencuri, dan preman meninggalkan dosa mereka untuk melangkah ke dalam terang pengajaran Allah. Orang ateis yang sombong menjadi orang percaya yang rendah hati di dalam Kristus oleh karena kebenaran-kebenaran Alkitab. Seorang misionaris Kristen suatu saat mendarat di kepulauan yang didiami oleh orang-orang yang masih liar. Penduduk di sana tidak memiliki bahasa tertulis dan mereka tidak memiliki tulisan-tulisan apapun. Mereka menganggap orang asing sebagai musuh. Mereka tidak ingin mengubah cara hidup mereka yang liar dan menganggap orang asing sebagai musuh itu. Latar belakang mereka yang kanibal membuat mereka lebih mirip dengan binatang buas daripada manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun, orang Kristen atau misionaris ini yang telah sampai ke tepi pantai tanpa uang dan tentara itu mengerjakan mukjizat yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang di sana. Senjatanya hanyalah Alkitab. Harta milik satu-satunya hanyalah keselamatan dari Kristus. Ia memberitakan Injil, ia memberikan undangan. Kemudian mukjizat terjadi. Hanya dalam waktu beberapa tahun saja, orang-orang liar yang dulunya tidak pernah mengenal atau mengenakan pakaian, itu kemudian mulai mengenakan pakaian yang pantas. Para pembunuh yang tak bermoral itu akhirnya berubah menjadi orang Kristen yang sangat bersahabat. Kekejaman mereka yang sungguh tragis itu sekarang berubah menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Semua ini bisa terjadi tidak lain daripada apa yang dihasilkan oleh firman Allah. Mukjizat serupa berulang kali terjadi di berbagai belahan bumi ini. Dr. Criswell menyatakan begitu sukacitanya ketika ia bisa mengunjungi pekerjaan misi di antara orang-orang Indian di hutan Amazon Amerika Selatan. Selama banyak generasi, orang-orang Indian dari zaman batu ini telah memandikan tangan mereka dengan darah manusia. Mereka bahkan telah membunuh misionaris kulit putih yang mendarat dengan pesawat kecilnya di sana untuk memberitakan Injil. Namun itu tidak melemahkan semangat dua misionaris wanita untuk mempertaruhkan nyawanya masuk ke perbatasan hutan yang dihuni suku liar Indian itu. Setelah beberapa bulan lamanya mereka berhasil membawa orang-orang itu kepada Kristus dan suku liar yang kejam dan telanjang itu, yaitu orang-orang Indian zaman batu itu, telah berubah menjadi rendah hati, menjadi murid Kristus yang setia. Perubahan seperti itu sungguh luar biasa. Dr. Criswell bersaksi bahwa ia pernah pergi ke hutan Amazon tersebut untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dr. Criswell berkata bahwa ini benar-benar salah satu mukjizat terbesar di zaman modern ini. Penciptaan pesawat-pesawat kita adalah mukjizat. Radio televisi kita adalah mukjizat. Namun tidak ada mukjizat yang seagung ini, yaitu perubahan dan transformasi orang-orang Kristen yang didemonstrasikan dalam kehidupan orang-orang primitif atau dari suku India di Amerika Selatan ini. Kisah perubahan yang ajaib oleh karena pertobatan ini dapat terulang di seluruh dunia. Suatu kali di sebuah gereja di pedesaan yang Dr. Criswell pernah gembalakan, ada seorang diaken yang saleh dan ia adalah seorang petani. Dalam suatu kebaktian, ia mendapat Alkitab dalam bahasa Spanyol. Ia tidak dapat membacanya dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan dengan Alkitab itu. Kemudian ia memberikan Alkitab itu kepada keluarga yang bisa berbahasa Spanyol yang tinggal beberapa mil jauhnya dari tempat tinggalnya. Ia melakukan perjalanan menuju keluarga orang Meksiko itu dan memberikan Alkitab bahasa Spanyol itu kepada mereka. Tidak lama kemudian, kepala keluarga orang Meksiko itu datang mengunjungi diaken yang saleh tersebut. Ia berkata bahwa ia dan keluarganya telah membaca Alkitab itu, dan mereka telah menemukan Tuhan, dan untuk mentaati perintah Kristus, mereka memberi diri dibaptis. Dr. Criswell membaptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan mereka benar-benar telah berubah dan diselamatkan. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya ada satu kejadian di mana rumah mereka terbakar. Dan ketika Dr. Criswell pergi untuk mengunjunginya dan untuk memberi bantuan kepada mereka yang ditimpa bencana tersebut, mereka memberikan Alkitab itu kepada Dr. Criswell. Alkitab itu sebagian telah terbakar dan telah terendam air. Kepala keluarga orang Meksiko itu berkata kepada Dr. Criswell, "Ini adalah satu-satunya yang dapat kami selamatkan dari kebakaran rumah kami. Firman Allah telah banyak memberkati kami." Maka yang pertama kali kami cari untuk diselamatkan adalah Alkitab ini. Oh saudara, betapa ajaibnya kuasa dari kitab Allah ini. Kesaksian tentang perubahan hidup yang disebabkan oleh kebenaran-kebenaran firman yang hidup ini terjadi di sepanjang abad. Mulai dari Saulus, dari Tarsus, sampai Justinus Martyr, sampai Agustinus, sampai John Bunyan, sampai John Newton, sampai John Wesley. Sampai kesaksian umat Allah hari ini, kesaksian itu selamanya tetap sama, yaitu ada kuasa di dalam firman Allah yang mempertobatkan. Seorang dokter dimenangkan bagi Kristus ketika mendengarkan khotbah Dwight L. Moody, seorang pengkhotbah yang luar biasa pada waktu itu. Seseorang berkata kepadanya, "Bagaimana itu bisa terjadi?" Dan ia menjawab, "Saya pergi untuk mendengarkan Moody berkhotbah dengan tanpa ide lain selain untuk mentertawakan dia. Saya tahu bahwa ia bukanlah seorang sarjana, dan saya merasa yakin bahwa saya dapat menemukan banyak kekurangan dalam argumentasinya. Namun saya tidak menemukan itu pada orang itu. Ia berdiri di sana, di balik Alkitab, dan menjelaskan kitab suci itu. Dan penjelasannya kitab suci itu membakar saya dan menembus hati saya bagaikan peluru yang melesat dari senapan. Dan akhirnya saya dipertobatkannya." Kuasa Moody terletak dalam cara ia menjelaskan Alkitabnya dengan kefasihan bicaranya dan Allah yang memberkati khotbah-khotbahnya yang berasal dari firman yang kekal itu. Kuasa itu juga ada bersama para pengkhotbah firman Allah di sepanjang abad. Charles Spurgeon adalah seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal di London. Ia adalah seorang pengkhotbah Alkitab yang luar biasa. Ia percaya setiap yang tertulis dalam Alkitab. Ia pernah membawakan lebih dari 4.000 khotbah dari Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Bila khotbah-khotbahnya ini dikumpulkan menjadi satu, hampir menjadi komentari atau buku tafsiran lengkap Alkitab. Ia percaya setiap kalimat dalam Alkitab. Ia mengkhotbahkan perjanjian lama, ia mengkhotbahkan perjanjian baru. Ia berkhotbah dari kitab Kejadian. Ia berkhotbah dari kitab Wahyu, ia berkhotbah dari Imamat, ia berkhotbah dari Efesus, ia berkhotbah dari kitab Ester, ia berkhotbah dari kitab Kisah Rasul. Apakah hasilnya? Bukankah sejak zaman Rasul Paulus, begitu banyak orang yang telah berbalik dan bertobat juga pada zaman pelayanan Spurgeon ini? Namun apalagi selanjutnya? Berkat-berkat ini ditambahkan bagi rumah-rumah para janda dan panti asuhan anak-anak yatim piatu, dan para misioneri memberitakan Injil keselamatan ini dengan mengarungi samudera-samudera. Melalui khotbah dari Alkitab yang luar biasa dari Spurgeon ini, pengaruh yang luar biasa telah mengalir ke seluruh dunia. Seseorang pernah ditemukan mati membeku di pegunungan Es Alfen. Ia sedang menggenggam salah satu dari khotbah-khotbah Spurgeon. Ketika David Livingstone meninggal, ditemukan salah satu dari khotbah-khotbah Spurgeon di topinya. Pengaruh dari khotbah-khotbah Spurgeon dari Alkitab di Metropolitan Tabernacle London secara literal telah menggerakkan seluruh dunia berbalik kepada Allah. Alkitab adalah kitab yang menyatakan kepada kita kebenaran yang membawa kita ke dalam hidup bersatu dengan Allah. Ilmu pengetahuan dan kata-kata saintifik yang disampaikan tidak memiliki kuasa untuk mengubah karakter kita atau memberikan pengharapan hidup surgawi bagi kita. Namun firman Allah memiliki kuasa di dalamnya. ketika kita menerima firman itu dengan ketulusan di dalam hati, dengan pengertian rohani, firman itu dapat menyelamatkan kita. Alkitab adalah alat atau instrumen Roh Kudus untuk melahirbarukan kita. Firman Allah adalah firman yang hidup, yang di dalamnya terdapat kehidupan Allah sendiri. Kehidupan Allah ada di dalam firman-Nya. Firman ini hidup dan berkuasa. Lihat Ibrani 4 ayat 12-13. Firman Allah adalah cermin. Lihat Yohanes 1, Yakobus 1 ayat 23. Firman itu menyatakan kepada kita tentang diri kita sendiri. Firman Allah adalah benih. Lihat Lukas 8 ayat 11. Ini berisi kehidupan dan vitalitas dari firman Tuhan. Dari Tuhan. Firman Allah adalah pedang. Lihat Efesus 6 ayat 17. Ini menembus hati dan menelanjangi jiwa kita yang penuh dosa di hadapan Dia satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari kematian. Alkitab adalah firman yang memberikan kehidupan. Lihat 1 Petrus 1 ayat 23. Itu adalah sarana untuk memberitakan kehidupan kepada kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Firman yang menjelma, memberikan hidup kekal bagi jiwa setiap orang yang percaya pada kesaksian Allah. Itulah yang pertama, betapa agungnya firman Allah. Firman Allah memberikan kehidupan, memiliki kuasa di dalamnya. Dan yang kedua yang akan kita renungkan adalah bahwa ketertarikan terhadap Alkitab itu bersifat universal. Ketertarikan terhadap Alkitab bersifat universal. Sesungguhnya tidak ada literatur yang seistimewa Alkitab. Ketertarikan terhadap Alkitab benar-benar bersifat universal bagi semua orang di sepanjang masa dan di segala tempat dan pada tingkat status kehidupan. Alkitab memiliki daya tarik untuk dibaca oleh semua orang dari segala umur, baik anak-anak maupun orang-orang percaya yang telah memutih rambutnya. Anak-anak kita membaca dan mempelajarinya di rumah dan sekolah minggu, dan para sarjana seperti Newton dan para negarawan besar seperti Gladstone dan Lincoln, dan para prajurit besar seperti Robert Lee dan Douglas MacArthur telah mengambil Alkitab ini sebagai kebanggaan dan penuntun kehidupan mereka. Seorang misionaris yang melakukan suatu perjalanan di Timur Dekat pernah mampir semalam di tenda pengembala yang ia pernah kunjungi beberapa tahun sebelumnya. Gembala itu menyambutnya dengan memberikan pertanyaan, "Apakah Anda membawa kembali buku domba itu?" Untuk beberapa saat misionaris itu tidak mengerti apa maksud pertanyaan itu. Sebenarnya inilah yang terjadi, yaitu ketika terakhir kali ia berjumpa dengan gembala yang sudah tua itu, ia pernah membacakan bagi orang itu dalam bahasa gembala itu sendiri dari Mazmur 23. Penjaga kawanan domba yang tidak terpelajar itu mungkin menyebut Alkitab sebagai buku domba. Oleh sebab itu dia bertanya kepada misionari itu, "Apa Anda membawa kembali buku domba itu?" Ketika Aliansi Baptis Dunia mengadakan pertemuan di London tahun 1955, Dr. Soren, dia adalah seorang gembala dari First Baptist Church dari Brasil, ditunjuk sebagai pengkhotbahnya. Dalam khotbah ini, ia memberikan kisah tentang pengalamannya ketika ia menjadi kaplan pada Perang Dunia Kedua. Dr. Soren menjelaskan dengan kata-kata yang tak terlupakan tentang pagi yang dingin pada tanggal 23 Februari 1945. Infanteri Brasil bertugas di Italia bersama dengan pasukan Amerika yang baru saja berperang dalam pertempuran yang paling berdarah di kaki bukit Apennine, Italia, di mana pada waktu itu salju musim dingin mulai turun. Sebagai seorang kaplan dari divisi Brasil, ia mengumpulkan mayat korban perang dan mencari area di mana mayat-mayat prajurit yang gugur dalam perang itu terkubur di bawah salju sepanjang musim dingin itu. Ia menemukan tubuh seorang sersan muda yang pernah bertumbuh di sekolah minggu di First Baptist Church yang dia layani. Dan tubuh prajurit itu telah terkubur dalam es selama 2 bulan, namun masih utuh tubuhnya. Kelihatannya ia sudah kehabisan amunisinya sehingga akhirnya ia tertembak oleh senjata musuh. Dan kelihatannya ia tidak langsung mati. Ia masih sempat merogoh Alkitab sakunya, yang yaitu Alkitab kecil Perjanjian Baru dan Kitab Mazmur yang pernah diberikan oleh Kevin itu kepadanya. Rupanya sebelum mati ia juga sempat membaca Mazmur Domba, yaitu Mazmur 23 tadi. Ia membaca ayat-ayat itu dan secara perlahan-lahan akhirnya ia meninggal. Kemudian kepalanya tertunduk dan darah mengalir ke atas halaman Alkitab itu setelah ia membaca bagian itu. Di tengah kondisi krisis itu, prajurit yang sekarat ini lihat masih sempat membuka firman Allah yang merupakan sumber penghiburan dan kekuatan. Oleh sebab itu, kita melihat di sini bahwa ketertarikan terhadap Alkitab bersifat universal. Dan yang ketiga, pengaruh Alkitab atas kehidupan manusia. Saya ulangi, yang ketiga yang kita bahas pada kesempatan ini, kita akan melihat pengaruh Alkitab atas kehidupan manusia. Pengaruh yang luar biasa dari Alkitab berefek terhadap setiap segi kehidupan manusia. Isi Alkitab telah menyediakan tema-tema bagi para penyair besar, artis dan musisi yang dunia pernah hasilkan. Hancurkan otoritas agung seperti Elia dan Mesaya, dan Anda akan kehilangan sesuatu yang berharga yang tidak akan pernah tergantikan dari dunia musik. Hilangkanlah lagu-lagu indah yang terinspirasi dari kitab suci, maka Anda akan kehilangan keindahannya dan hati Anda tidak akan tersentuh sama sekali. Hapuskanlah setiap rujukan kebenaran-kebenaran moral dan rohani yang diajarkan dalam firman Allah dalam tulisan-tulisan karya seperti karya Dante, Milton, Tennyson, dan lain-lain. Maka Anda telah menghilangkan keagungan dan merusak keindahan dari karya-karya tersebut. Lepaskanlah pemandangan lukisan tentang kehidupan Israel dan kehidupan Tuhan kita yang ada di dinding-dinding galeri lukisan terbaik kita. Maka Anda telah mencabut permata murni yang sangat berharga dari mahkota orang-orang jenis itu. Alkitab telah menjadi faktor teragung dalam pembentukan perkembangan moral dari umat manusia. Hapuskan setiap statuta dari buku-buku hukum, misalnya hukum-hukum yang dimiliki Amerika yang dibangun di atas 10 perintah Allah dan khotbah Yesus di bukit itu. Dan itu berarti Anda telah menghilangkan batu penjuru yang diperlukan oleh masyarakat modern, khususnya masyarakat Amerika. Kuasa kreatif dari Alkitab adalah salah satu mukjizat dari sejarah. John Bunyan terkunci selama 12 tahun dalam penjara Bedford, dan hanya Alkitab yang senantiasa menemaninya di sana. Dalam penjara itu ia mengarang karya tentang mimpi yang tidak fana dengan gaya tulisan yang menarik dan dengan menggunakan gaya bahasa Alkitab King James Version. Yang luar biasa adalah seorang sarjana, John Owen, mengakui kecerdasan dan kerohanian pemikir yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi dari Bedford ini dan bersaksi di depan raja tentang John Bunyan. Dia berkata, "Yang mulia, jika saya dapat menulis seperti yang dilakukan oleh pemikir dari dalam penjara Bedford itu," yang dia maksud adalah John Bunyan, "dengan senang hati saya bersedia untuk berhenti belajar," kata John Owen. Novel Perjalanan Seorang Musyafir adalah salah satu karya literatur yang paling agung. Dari mana John Bunyan memperoleh inspirasi dari karya ini? Ia memperolehnya melalui persekutuannya dengan Musa dan Tauratnya, dengan Daud dan Mazmurnya, dengan Yesaya dan para nabi lain, dan dengan Yesus berserta rasul-rasulnya. Ia hidup bersama mereka, ia berbicara seperti mereka menggunakan bahasa Alkitab. Kita dapat membaca karya-karya literatur Homer dan Shakespeare atau Dante atau siapakah itu. Kita dapat meresapi semua karya literatur terbaik di sepanjang masa. Namun semua itu secara tidak terbatas akan gugur bila dibandingkan dengan kemurnian, keindahan, dan kehebatan pemikiran dan ekspresi yang ditemukan dalam firman Allah. Suatu kali seorang wartawan mencoba melakukan sesuatu dengan menulis surat kepada 100 orang di Amerika. Mereka dari berbagai kalangan, ada juga dari Inggris ya. Mereka juga ada yang dari kalangan keluarga istana, keluarga pejabat, profesional, pedagang, banker ya, dan lain-lain. Dalam suratnya ini, ia menyampaikan pertanyaan berikut ini. Dia bertanya, coba umpamakan Anda dihukum, ya, dihukum kurungan 3 tahun di dalam penjara, dan Anda hanya diperbolehkan membawa 3 buku saja. Yang mana yang akan Anda pilih? Tolong jawab yang mana yang Anda pilih. Itu pertanyaannya. Sungguh mengejutkan, menurut wartawan ini 98 dari 100 orang ini mengurutkan Alkitab sebagai yang pertama dari ketiga buku itu. Ini sungguh mengejutkan karena sebagian besar dari orang-orang ini bukan orang Kristen. Mereka bukan hanya tidak pernah pergi ke gereja, namun bahkan beberapa dari mereka benar-benar berusaha untuk menentang iman Kristen. Meskipun demikian, ketika mereka berpikir seandainya mereka ada di dalam penjara selama 3 tahun, Alkitab adalah teman yang paling didambakan oleh mereka. Alkitab menjadi buku yang banyak dipelajari oleh orang-orang hebat dalam sejarah masyarakat modern ini. Di mana-mana, entah itu para pengarang, negarawan yang terhormat, para ilmuwan, telah bersaksi tentang betapa bernilainya dan pentingnya firman Allah yang suci itu. Benjamin Franklin berkata, anak muda, nasihatku untuk kalian adalah agar kalian harus bertumbuh dalam pengenalan akan kitab suci. Thomas Jefferson pernah berkata, saya pernah berkata dan akan selalu berkata bahwa mempelajari buku suci ini akan membuat masyarakat lebih baik, para ayah menjadi lebih baik, dan para suami menjadi lebih baik. Kitab Allah ini adalah kuasa Allah yang menghidupkan, menyelamatkan jiwa, dan melahirkan umat manusia. Itulah firman Allah yang menghidupkan. Amin.